Գլուխ 4. Ճաղատ մարդու պատմությունը. Մաս 2.
Երբ սենյակ մտանք, հայրիկը նստած էր անկողնում, բարձերի մեջ և ծանր շնչում էր։ Նա մեզ խնդրեց դուռը կողպել և երկու կողմից մոտենալ անկողնուն։ Բռնելով երկուսից ձեռքերը, խոսեց սրտաբեկ հուզմունքով, և ես ու եղբայրս լսեցինք շշմեցուցիչ խոստովանությունը, որը կփորձեմ բառացի կրկնել։
«Միայն մի բան կա»,
սկսեց նա,
«որ այս հանդիսավոր պահին ճնշում է հոգիս. դա անարդարությունն է, որ թույլ տվեցի խեղճ որբուկի մորսթենի աղջկա նկատմամբ. Անիծյալ ագահությունը, որն իմ ողջ կյանքում աննահանջ աղտ է եղել, նրան զրկեց հարստությունից. ծայրահեղ դեպքում այն մասից, որն արդարացիորեն պատկանում էր նրան. Բայց ինքս էլ ոչ մի բանի համար չեմ օգտագործել դրանք, այնքան կույր և հիմար է ժլատությունը. Գանձին տիրելու զգացումն այնքան հաճելի էր ինձ, որ չէի կարողանում ոչ մեկի հետ կիսել. Տեսնում եք Հինայի սրվակի կողքի մարգարիտների շարանը. Նույնիսկ դրանից չկարողացա բաժանվել, չնայած հատուկ հանել էի նրան ուարգելու համար. Դուք, իմ որդիները, պետք է նրան տակ ագրայի գանձերի իրեն պատկանող մասը, բայց ոչ մի բան չտակ, նույնիսկ այն շարանը, մինչև չփակեք աչքերս. Չէ, որ պատահում է մարդու մի ոտքը գերեզմանում է, բայց այնուամենայնիվ ողջ է. Ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես մահացավ Մորսթենը»,
շարունակեց նա.
«Երկար տարիներ նա տարապում էր սրտի հիվանդությունից, բայց դա թաքցնում էր բոլորից, բացի ինձնից. Զարմանալի հանգամանքների զուգադիպության շնորհիվ Հնդկաստանում մենք միասին դարձանք մեծ հարստության տեր, որը թոշակի անցնելով հետս բերեցի Անգլիա. Շուտով Անգլիա վերադարձավ նաև Մորսթենը և հենց նույն օրն էլ իր բաժինը ստանալու համար եկավ մոտս. Կայրանից Պոնդիշերի լոջ եկավ ոտքով, և նրան ներս թողեց իմ հավատարիմ սպասավոր ծերունի լալ չովդարը, որն արդեն կենթանի չէ. Գանձը կիսելու համար Մորսթենի հետ վիճեցինք. Կատաղության նոպայի պահին Մորսթենը վեր թռավ աթոռից, նրա դեմքը հանկարծ սևացավ, ձեռքը սեղմեց սրտին, մեջքի վրա ընկավ, գլուխը խփելով արկղին, որտեղ պահված էր գանձը. Երբ խոնարհվեցի վրան, իսարսապ ինձ նկատեցի, որ նա արդեն մահացած է. Երկար ժամանակ շփոթված մնացի, չիմանալով անելիքս. Իհարկե, առաջին միտքս օգնություն կանչելն էր, բայց հասկացա, որ բոլոր հիմքերը կան սպանության մեջ ինձ կասկածելու համար. Մահ, վիճաբանության ժամանակ, գլխի խոր վերք, այս բոլորը իմ դեմ էին. Բացի այդ, պաշտոնական հետաքննություն անխուսափելիորեն կզբաղվեր գանձերով, իսկ ես լուրջ պատճառներ ունեի ոչ մեկին իրազեկ չդարձնելու դրանց գաղտնիքը. Մորսթենն ինձ ասաց, որ աշխարհում ոչ ոք չգիտե, թե ուր է մեկնել ինքը, և ես սկսեցի հակվել այն մտքին, թե հարկ չկա, որ այդ մասին թեկուզ մեկն իմանա. Դեռ շփոթության մեջ էի, երբ հանկարծ բարձրացրի գլուխս և դռան մեջ տեսա սպասավորիս, լալ չովդարին. Նա անլսելի սողոսկել էր սենյակ և հետևից փակել դուռը. «Մի վախեցեք, սահիբ», ասաց նա, «ոչ ոք չի իմանա, որ դուք եք սպանել նրան. Կթաքցնենք այստեղից հեռու և հետքերը կկորցնենք». «Բայց ես չեմ սպանել», բողոքեցի ես. «Ես ամեն ինչ լսեցի», ժպտալով գլուխ նորորեց լալ չովդարը. «Լսեցի, ինչպես վիճեցիք, լսեցի հարվածի ձայնը, բայց իմ շուրթերին լռության կնիք է դրված. Տանը բոլորը քնած են, եկեք միասին տանենք նրան». Եվ ես որոշում ընդունեցի. «Եթե սեփական ծառաշ չի հավատում ինձ, ինչպես կարելի է հուսալ, որ երթվյալների ատյանում 12 հիմար առևտրականներ հավատան քո անմեղությանը»։ Հենց այդ նույն գիշերն էլ մենք լալ չովդարի հետ թաքցրինք դիակը, իսկ մի քանի օր անց լոնդոնյան թերթերը լիքն էին կապիտան Մորսթենի խորհրդավորան հետացման լուրերով։ «Պատմածիցս տեսնում եք, որ ըստ էության ոչ մի բանում մեղավոր չեմ, բայց ես թաքցրի կապիտանի դիակը. իսկ գանձը, որ պատկանում էր երկուսիս, Այդ օրվանից սկսեցի համարել իմ անբաժանելի սեփականությունը։ Այդ պատճառով կցանկանայի, որպեսզի դուք, իմ որդիներ, վերականգնեք արդարությունը։ Խոնարհվեք առաջ, ուշադիր լսեք։ Ուշադիր լսեք։ Գանձը պահված է։
Այդ պահին նրա դեմքը սարսափելի ծամածրվեց, աչքերը գրեթե դուրս թռան կապիչներից, ծնոտը կախ ընկավ և բղավեց այնպիսի ձայնով, որ երբեք չեմ մոռանա։
Մի թողեք նրան, հանու սրբերի, մի թողեք։
Երկուսով նայեցինք պատուհանին, ուր հառած էր նրա հայացքը։ Մթության միջից մեզ էր նայում մի դեմք, պարզ երևում էր ապակուն սեղմած սպիտակ քիթը, դեմքը լի էր չարությամբ, միջև հոնքերը մորուք էր աճած, աչքերը նայում էին մռայլ ու դաժան։ Ես ու եղբայրս նետվեցինք դեպի պատուհանը, բայց դեմքն անհետացավ։ Երբ մոտեցանք հորս սնարին, գլուխը հակված էր, զարկերակը դադարել էր բաբախելուց։ Այդ նույն գիշեր խուզարկեցինք ամբողջ այգին, բայց գիշերային ներխուժման ոչ մի հետք չհայտնաբերեցինք, բացի պատուհանի տակից աղկաթմբի վրայի մի ոտքի հետքից։ Եթե այդ հետքը չլիներ, կարող էինք կարծել, որ այդ վայրի դաժանությամբ լեցուն դեմքը մեր երևակայության արդյունքն է։ Բայց մենք շտով հայտնաբերեցինք մեր դեմ գործող գաղտնի ուժերի ավելի զգալի շոշափելի նշաններ։ Մի անգամ առավոտյան հորս ննջարանի պատուհանները լայն բացված էին, պահարաններն ու արկղերը գլխի վայր խառնշտած, իսկ գրասեղանին թղթի մի կտոր կար, վրան խզբզված չորսի նշան։ Այդպես էլ չիմացանք, ով էր մեր գաղտնի այցելուն և ինչ են նշանակում այդ բառերը։ Որքան կարողացանք կռահել, մեր հոր իրերից ոչինչ չէր կորել, չնայած ամեն ինչ տակնու վրա էր արված։ Միանգամայն բնական է, որ այդ գիշերային այցելությունը ես ու եղբայրս կապում ենք այն սարսափների հետ, որոնք ամբողջ կյանքում հետապնդում էին մեր հորը։ Բայց թե ով էր նա, մինչև հիմա էլ հանելուկ է մնում։
Մարդուկը լռեց, ծխեց հանգչող նարգիլեն և մի քանի վայրկյան մտախոհ ծխի քուլաներ էր արձակում։ Բոլորս չթուլացող ուշադրությամբ լսեցինք նրա զարմանալի խոստովանությունը։ Հոր մահվան մասին կարճ պատմության ժամանակ Միս Մորսենի դեմքը կավճի նման ճերմակեց և մի պահ ինձ թվաց, որ նա կարող է նույնիսկ ուշաթափվել։ Բայց խմելով ջուրը, որ լցրեցի անկյունի փոքր սեղանի վրա դրված վենետիկյան ապակե ջրամանից, նա հաղթահարեց հուզումը։ Շերլոք Հոմսը թիկնել էր բազկաթոռին դեմքի բացակայող արտահայտությամբ։ Կիսախուբ կոպերի տակից երևում էր, ինչպես էին փայլում աչքերը։ Նայեցի դեմքին և չէի կարող չհիշել, որ նա հենց այսօր դառնորեն բողոքում էր տախտ գալի և միապաղաղ կյանքից։ Հիմա առնվազն մի խնդիր ստացավ, որի լուծումը պահանջում էր նրա զարմանալի ընդունակության ողջ լարումը։ Ակնհայտորեն հպարտանալով մեզ վրա թողած իր պատմության տպավորությունից, միստր Թադեուս Շոլդոն նայում էր մերթ մեկիս, մերթ մյուսիս։ Ծուխ արձակելով իր անչափ մեծ ծխամորճից, նա շարունակեց.
Ինչպես կռահում եք, ես ու եղբայրս չափազանց հուզվել էինք գանձերի մասին մեր հոր պատմածից։ Մի քանի ամիս մետր առ մետր փորփրեցինք այգին և ոչինչ չհայտնաբերեցինք։ Այն միտքը, որ մեր հայրը մահացավ հենց այն ակնթարթին, երբ նրա շուրթերից պատրաստ էր մի քանի խոսք թրջել, որը մեզ անհաշիվ գանձերի տեր կդարձներ, կարող էր մեզ խելագարության հասցնել։ Հարստության չափը դատում էինք ըստ մարգարտյա շարանի։ Դրա պատճառով մեր միջև մի փոքր անախորժություն ծագեց։ Մարգարիտները ամենայն հավանականությամբ շատ թանկարժեք էին, և եղբայրս չէր ցանկանում դրանցից բաժանվել։ Մեր մեջ ասած մասնակիորեն ժառանգելով հայրական թուլությունը։ Բացի այդ, ենթադրում է, որ եթե ինչ-որ մեկն էլ իմանա այդ շարանի մասին, ապա ամեն տեսակի բամբասան կսկսվի, և այդ ժամանակ փորձանքից չենք խուսափի։ Ինձ միայն հաջողվեց համոզել նրան փնտրելու Միս Մորսենի հասցեն, և մեկական մարգարիտ ուղարկել որոշակի ժամանակամիջոցում, որպեսի ծայրահեղ դեպքում նրան ազատենք կարիքից։
Դուք շատ բարի եք։ Միս Մորսենը երախտագիտությամբ նայեց պատմողին։ Դա մեծահոգի արարք էր։
Բայց չէ, որ ձեզ համար խնամակալի պես մի բան էինք դարձել։
Ձեռքը եռանդագին թափարեց մարդուկը։
Ծայրահեղ դեպքում այդպես էի համարում ես, բայց եղբայրս Բարթոլոմյուն ոչ մի կերպ չէր համաձայնվում ինձ հետ։ Շատ դրամ ունեինք, ես գոհ էի մեր ունեցածից, այդպես վարվել դեռատի մի աղջկա նկատմամբ ստորություն կլիներ։ Վատ վարքը մղում է հանցագործության, Ֆրանսիացիներն այդպես նրբորեն են արտահայտում նման մտքերը։ Մեր տարաձայնությունն այնքան խորացան, որ ես գերադասեցի առանձին բնակվել։ Այսպես լքեցի Պոնդիշերի լոջը, հետս վերցնելով ծեր հնդիկ սպասավորին և Ուիլյամին։ Բայց երեկ իմացա, որ կարևոր նշանակություն ունեցող իրադարձություն է տեղի ունեցել, հայտնաբերվել է գաղտնարանը, ուր պահված էր գանձը։ Անմիջապես տեղեկացրի Միս Մորստենին և այժմ մեզ մնում է ուղևորվել Նորվուդ և պահանջել ձեր մասը։ Երեկ երեկոյան ասացի եղբայրս, որ գրել եմ Միս Մորստենին, այնպես որ անկոչ հյուր չենք լինի, չնայած ցանկալի էլ չենք։
Միստր Շոլտոն լռեց։ Նա նստել էր իր շքեղ բազմոցին և ցնցվում էր, իսկ մենք լուր մտածում էինք անսպասելի շրջադարձ ստացած այդ խորհրդավոր գործի մասին։ Առաջինը տեղից ելավ Շերլոք Հոմսը։ «Սկզբից մինչև վերջ դուք ճիշտ եք վարվել, սըր», ասաց նա։ «Կաշխատենք բացել ձեր պատմության մթին քողը և վարձահատույց կլինենք ձեզ»։ Բայց ինչպես հենց նոր ասաց Միս Մորստենը, արդեն ուշ է և լավ կլինի առանց հապաղելու գործի անցնենք։ Մեր նոր ծանոթը մեծ զգուշությամբ հանեց ծխամորճը նարգիլեից և վարակույրի ետևից վերցրեց կարակուլեոզիքով և թեղանիքներով երկար վերարկուն։ Վերից վար կոճկեց բոլոր կոճակները, չնայած երեկոն տաք էր, նույնիսկ տոտ, և գլխին քաշեց նապաստակի մորթուց ականջակալներով գլխարկը։ Այնպես որ ականջակալները փակեցին ականջները, բաց թողնելով միայն սուր, շարժուն մռութը։
«Առողջությունս խախուտ է», բացատրեց նա ուղվելով դեպի ելքը։ «Ստիպված եմ խիստ ռեժիմ պահպանել»։
Կարգը մեզ սպասում էր դարպասի մոտ։ Ծրագիրնս երևույթին կազմված էր նախորոք։ Մենք չենք հասցրել տեղավորվել, երբ ձիերը շարժվեցին և սլացան։ Թադեուշ Շոլտոն անդադար շատախոսում էր, նրա սուր բարձր ձայնը խլացնում էր անիվների աղմուկը։
«Բարթոլոմյուն խելոք գլուխ ունի, ինչ է կարծում, ինչպես է գտել գանձերով լի արկղը. Նա եկավ այն եզրակացությամբ, որ եթե արկղը դրսում չէ, ապա պետք է ինչ-որ տեղ տանը լինի. Չապեց բոլոր սենյակները, միջանցքներն ու խորդանոցները, ոչ մի մատնաչափ չթողնելով առանց չափելու. Պարզվեց, որ ամբողջ տան բարձրությունը 74 ֆուտ է, իսկ եթե առանձին վերցնենք մեկը մյուսի վրա դասավորված սենյակների բարձրությունը և գումարենք առաստաղների հաստությունը, որ նա չափել է անցկեր շաղափելով, ապա ընդհանուր բարձրությունը կստացվի 70 ֆուտից ոչ ավելի. Ուրեմն ինչ որտեղ անհետացել է ամբողջ 4 ֆուտ. Պարզ էր, որ այն պետք էր փնտրել վերևում. Այդ ժամանակ եղբայրս ծակեց վերին հարկի սենյակի առաստաղը և այնտեղ, ինչպես կարելի էր սպասել, հայտնվեց մի պստլիկ ձեղնահարկ ևս, որը որմնաշարված էր և այդ պատճառով էլ ոչ ոք չգիտեր դրա մասին. Ձեղնահարկի մեջտեղում փայտամածի վրա դրված էր գանձերով լի արկղը. Ծառության տակ ճկվելով Բարթոլոմյուն անցքից դուրս բերեց արկղը և բացեց, պարզվեց, որ այնտեղ ամենաքիչը 500,000 ֆունտ ստերլինգի թանկարժեք իրեր կան։
Այդ թիվը լսելով, բոլորս աչքներս չռեցինք։ Եթե մեզ հաջողվեր պաշտպանել Միս Մորստեն իրավունքը, նա խեղճ վարձու ընկերակցուհուց կդառնար Անգլիայի ամենահարուստ հարսնացուներից մեկը։ Անկասկած ամեն մի իսկական ընկեր պետք է որ ուրախանար լսելով այսպիսի նորություն։ Ես կակազելով մի քանի շնորհավորական բառեր մռթմռթացի և մռայլ հայացքս հառեցի հատակին, չլսելով մեր նոր ծանոթի հետագա շատախոսությունը։ Նա տիպիկ մելամաղձիկ էր, և ես, ինչպես քնի մեջ, լսում էի նրա հիվանդության ախտանիշների անվերջանալի թվարկումն ու թախանձանքը, բացատրելու իրեն բազմաթիվ պառավական դեղերի կազմությունն ու ազդեցությունը, որը կաշվե պայուսակով իր հետ տանում էր ամեն տեղ։ Ես ապավինում եմ միայն այն բանին, որ նա չի հիշել իմ խորհուրդները, որոնք այդ գիշեր տվեցի։ Հոմսը պնդում է, որ ինքը լսել է, թե ինչպես եմ Շոլտոին նախազգուշացրել ոչ մի դեպքում երկու կաթիլից ավելի հնդկայուղ չընդունել, քանի որ դա շատ վտանգավոր է, և համառորեն խորհուրդ եմ տվել որպես հանգստացնող միջոց մեծ չափականակով ստրիխինին ընդունել։ Ինչ էլ լիներ, ես թեթևություն զգացի, երբ մեր կառքը կտրուկ կանգնեց և կարապանը թռավ նստոցից ու բացեց դուռը։
«Միս Մորստեն, սա հենց Պոնդիշերի լոջն է»,
ասաց միստր Թադեուշը, ձեռքը մեկնելով նրան։